Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на последното представяне на резултати от проучване преди изборите, които ще бъдат тази неделя. Като това, нали, знаете, всеки път правим оговорка, това не са прогнози, това е моментна снимка и така нататък. Към момента, общо взето, към тази момента снимка сме добавили малко ретуш, така да се каже, отчитайки тенденциите, отчитайки евентуално какво би могло да дойде от чужбина. Така че тези данни имат стойността на прогнози, всъщност. Това е нашата прогноза за парламентарните избори и до някъде за президентските. Така, да започна с данните за изследването. То е проведено между 4 и 8 ноември, т.е. приключи в понеделник, 6 дни преди изборния ден. Проведено е между 1016 пълнолетни граждани на България, с пряко стандартизирано интервю лице в лице по домовете на анкетираните, с двустепенна гнездова извадка. При тази методика максимално възможната стохастична грешка при 50% дялове е 3,1%. Но нашите дялове, нали, с които работиме, знаете, че ще видите, т.е. че те са от порядъка на 20 и няколко процента и надолу, така че при тези данни за партиите специално, грешката е по-скоро от порядъка на 2% и намалява до 1% при по-малките партии, повече не намалява. Така, да започнем с рейтингите. Не че в момента някой много се вълнува от тях, защото всички вече се убедиха, че одобрението или доверието не се превръща автоматично в електорална подкрепа. Така че, но все пак са показателни. Виждате, че за разлика от предишни пъти, вече имаме не един, а двама души с положителен рейтинг. Т.е. двама души, при които доверието е по-високо от недоверието. Това е президента с около 10% разлика и вице-президента Илияна Йотова с малко над 1% преобладава одобрението. Т.е. ако без да е директно, без да е, може директно да се трансформира в електорална подкрепа, това все пак е индикация, нали, за техните шансове големи за президентските избори. Така, следващите вече са в един нормален ред, подобен на миналия път. Няма какво толкова да се коментира по тях. Изненади няма. Така че да минеме направо на изборна тематика. За това колко хора смятат да гласуват. Смятате ли да гласувате на изборите на 14-ти за Народно събрание, нали, понеже ще има два вида избори. Казали са ни малко над 50%, 53% са казали, че ще гласуват и са решили за кого. Тоест, това са твърдо решилите да гласуват. Има хора, които казват, че се колебаят за кого да гласуват, но иначе ще гласуват. Други, които казват, не съм решил дали ще гласувам и така нататък. Но нашия опит през годините показва, че в крайна сметка част от колебаещите наистина гласуват, ма част от твърдорешилите се отказват. Така че процента на гласувалите горе-долу може да се приеме като приблизително равен на тоя на твърдорешилите. Какво обаче особеното тук? Имаме 53%, моето лично убеждение е, че ще бъдат малко по-малко. Пак на базата на опит от минали избори. И на минали избори повече хора декларират, че ще гласуват, отколкото реално излизат да гласуват. Тоест, грубо можем да приемем, че 50%, но 50% от какво? Това са 50% от реално живущите в България пълнолетни граждани, защото ние мерим сред тях. Оценката ни за чужбина може да бъде не на базата на проценти, а на базата на гласове. Така че в България, тук някои колеги напоследък почнаха да казват, че в България имало около 5 милиона и 500 хиляди избиратели. Съжалявам, но аз не знам откъде са взели това число. Може да проверите в данните на Националния статистически институт колко са пълнолетните граждани в България. Разбира се, сега те ще бъдат актуализирани след като излязат данните от преброяването, но да кажем преди корона кризата имаше около 5 милиона и 600 хиляди пълнолетни граждани в България. През това време те се увеличиха, нали? Има починали, но пък пристигат и нови хора от Западна Европа, следствие на корона кризата, които си загубиха работата, пристигат и такива, които заради Брекзит. Тоест, реално би трябвало да се някъде между 5 милиона и 700 и 5 милиона и 800 хиляди в момента. Колко точно ще се види от това. Дори да приемем, че са 5 милиона и 800 хиляди, половината, казахме, че горе-долу ще гласуват, това са 2 милиона и 900 хиляди. От чужбина обикновено идват 100-150 хиляди гласа, веднъж само са дошли 200 хиляди, това беше на 4 април. Тоест този път, като добавим към тавана от 2 милиона и 900, добавим 100 милиона, 100 хиляди, 150, айде, нали, пряко сили 200, ама абсолютният таван излиза 3 милиона и 100 хиляди, които ще гласуват. Като аз лично смятам, че по-скоро ще бъдат малко под 3 милиона. Едно нещо е сигурно, и тук сме, нали, солидарни с колегите, които всички смятаме, че ще бъде активността по-висока, отколкото през юли месец, и по-ниска, отколкото през април. Тоест, нали, една такава оценка, грубо около 3 милиона и малко отдолу, това е, което очакваме да гласуват. Сега да минем на въпроса за кого ще гласувате сред твърдо решилите. Води, което отдавна, нали, ако наблюдаваме, коалиция ГЕРБ-СДС, в момента преднината им е малко над 7% пред следващата партия, която при нас е, продължаваме промяната. Тук ясно е, че имаше разнопосочни резултати, кой е втори, кой е трети. Нашата прогноза е, че продължаваме промяната, ще са втори с преднина, да кажем, между 1 и 2% пред БСП за България. Така или иначе, разликата с първия е много голяма, никой не може да го изпревари. Вече, дали някой може да се включи в борбата за второ-трето място, според мен по-скоро не, но на теория не може да го изключим. Така или иначе, Има такъв народ е с малко над 12%, Демократична България 11%, ДПС 10,3%, и това са шесте сигурни политически сили в следващия парламент. Интригата е за Изправи се България, ние идваме. В момента ние мерим малко над бариерата, което, нали, каза, знаеме се пак, че тук има някаква възможност за статистическа грешка, което не им гарантира влизане, но вероятността е много голяма те да влязат в следващите. Е много голяма, да кажем, 2:1, примерно. Така че това е, което можем да прогнозираме. 6 партии, 2/3, да кажем. Между 6 и 7. Сега има и още една политическа сила, която под чертата е, но но има шансове последните дни, да кажем, не големи. Значи, нали, ако трябва да преценявам, значи да изправи се България, ние идваме, има шанс 60-70% да влезе и 30% да не влезе. А пък Възраждане е обратно. 30% шанс да влезе и по-скоро 70% да не влезе. Но не може да ги отпишеме. Що се отнася до ВМРО и другите, които следват надолу, според нас оставащото време не е достатъчно, за да се преодолее бариерата. Така че ни очаква 7 партиен парламент, да кажем, но с възможност и да е 6 партия. На следващия въпрос, и тук има някои въпроси за оценка. Смятате ли, че след изборите парламента трябва да излъчи редовно правителство? Виждаме, че над 60%, малко под 2/3, смятат, че да, дори и с цената на големи компромиси, редовно правителство трябва да има. Не на всяка цена, ако трябва да се преминават така наречените червени линии, по-добре нови избори. На това мнение са 25% от избирателите, които хич не са малко, от моя гледна точка, но все пак са доста по-малко от другите. И затова за мен беше странно, че понеже данните не бяха и много по-различни в предишните два парламента, за мен беше странно, че партиите се съобразяваха с точно тази малка група най-хард избиратели, а не с преобладаващото мнозинство. Така че настроенията са в полза на създаване на правителство, но виж, хората не са оптимисти. Смятате ли, че новия парламент ще успее да излъчи редовно правителство? Само половината смятат, че ще излъчи, една трета, че няма да излъчи, другите нямат мнение. Значи, все пак тук, да, оптимистите са повече, ама виждате, че далеч не всички, които смятат, че трябва да се излъчи правителство, са убедени, че такова ще се излъчи. И интересно е вече, ако мислиме в посока на формиране на правителство, как виждат хората, питали сме за основните политически сили, които вероятно ще присъстват в следващия парламент, кои от тях според хората би трябвало да участват в правителствената коалиция. И виждате, че единствената политическа сила, за която повече от половината хора смятат, че трябва да участва, е Продължаваме промяната. Има единствената политическа сила, за която категорично има нежелание да участва, това е ДПС, там 70% смятат, че не трябва да участва. ГЕРБ също е повече от половината не го виждат, 55%, но пак 34% смятат, че ГЕРБ трябва да участва. Виждате, че обществото е разделено. И останалите политически сили са в рамките между 38 и 40%. Демократична България, Изправи се, Ние идваме, Има такъв народ, БСП, те са в рамките между 38,2% и 39,7%. Но виждате, че за всяка от тях, тези, които не ги искат в правителството, са повече, отколкото тези, които ги искат. Така че предстоят наистина трудни преговори и другото, което може да се направи като извод, ако се върнем към резултатите прогнозните, е, че на практика ще трябва всички партии да се обединят и да участват в правителствена коалиция или поне да я подкрепят, като към всички извън тези, извън така наречените токсични партии ГЕРБ и ДПС. Значи всички останали, партиите на промяната, плюс антисистемната партия, защото те така се определят сами, нали, има такъв народ, трябва да се обединят. То причината да няма правителство до сега в двата парламента е, че ние нямаме два полюса, около единия да се оформи управление, около другия опозиция. Имаме три полюса. Единия са така наречените токсични партии, ГЕРБ и ДПС. Другия са партиите на промяната, нали, към които нормално е, в началото имаше мърморене, но нормално е да се включи и БСП. И те правиха най-малко проблеми, БСП, ако е за въпрос. И имаме трети център, така наречената антисистемна партия. От тях самоопределили се като антисистемна партия, има такъв народ. И докато партиите на промяната и антисистемната партия не се разберат, правителство няма да може да има. Така че надяваме се този път, нали, този въпрос да бъде решен. Така, минаваме на президентски избори. Тук декларативната активност е малко по-ниска, с 1% по-ниска, не е много. Тоест оценката ни за тези избори е същата, няма смисъл да я повтарям. Тавана, който може да гласуват, са 3 милиона и 100 хиляди, сме казали. По-скоро ще бъдат под 3 милиона. Но дори да стигнат 3 милиона и 100, дори да ги надхвърлят, са далече от необходимите 3 милиона 350 хиляди, 354 даже. Това е долната граница, над която ще се счита, че са гласували повече от половината избиратели. Тоест, едното условие за избор на първи тур много трудно може да бъде изпълнено. А пък, що се отнася до кандидатите, за кого бихте гласували, там Румен Радев води убедително, с съотношение повече от 2:1 пред Анастас Герджиков, като този резултат на теория му дава възможност да надхвърли 50%. Нали, защото другото условие, нали, то първото условие е кандидата да има над 50% от действителните гласове. Така че теоретичен шанс да прехвърли има, но практически той според мен по-скоро ще падне малко надолу, защото винаги в изборния ден хората се... Има такива хора, дето са отишли без ясно намерение за кого да гласуват и си избират някои от малките кандидати. Тоест малките кандидати получават в изборна ситуация повече гласове, отколкото в анкетна ситуация. Така виждате другите кандидати, които все пак събират някакви точки. Трети се очертава Мустафа Карадая, четвърти Лозан Панов, като и двамата взимат по-малко от гласовете, които биха получили партиите и издигнали ги за кандидати. Особено голямо е разминаването при Лозан Панов. Така. Костадин Костадинов също взима малко по-малко от партията си. Луна Йорданова вече прескача 1%. Така. Сега последно, нещо за, отново за основната тема за хората, зеления сертификат, защото изборите не ги вълнуват, особено като гледам и слушам разговори. Всички се вълнуват повече от зеления сертификат. 73% близо смятат, че зеления сертификат се въведе от днес за утре и хората нямаха време да свикнат. И, за съжаление, това се отразява и на Румен Радев и на служебния кабинет, тъй като близо половината от анкетираните смятат, че като подкрепиха въвеждането на зеления сертификат, и Румен Радев и служебния кабинет разочароваха мнозина. Нали? Една трета не са на това мнение, това са най-твърдите им привърженици, но виждате, че действията на здравния министър всъщност торпилират в известен смисъл и служебния кабинет като цяло и Румен Радев. Но пък, като погледнем последната графика, има някакъв позитивен резултат. Нали, като сравниме как се движат през времето, виждаме, че напоследък се засилиха броя на вакцинациите. Ние го виждаме и от данните на, нали, на Министерството на здравеопазването, но виждаме го и тук. Виждаме също така, че леко намаляват на последния ред тия, които казват, че на този етап не смятам да се вакцинирам. Както и леко намаляват ония, които не си признават, че не смятат да се вакцинират, но казват, че мислят да изследват ефекта от ваксините. Значи, ако ги съберем тези двете групи, виждаме, че през юни месец те са били 47,18-65%. През октомври вече са 55%. В началото, след въвеждането на зеления сертификат, спаднаха на 46% и в момента са някъде от порядъка на 43%. Нали? Тоест, тези, които не смятат да се вакцинират, защото нали, уния дет викат, че ще чакат да се убеждават в ефекта, те нямат никакво намерение да се вакцинират. Но като ги събереме, все пак има тенденция на намаляване на тези и нали, разбира се, пак това е страшно висок процент. Нали, в нормалните държави процента на тия, които не искат да се вакцинират, е под 25%. Но сега това е положението. При нас и на 40% ще се радваме. Благодаря. Ако имате въпроси, заповядайте. Благодаря ви за вниманието. Хубав ден.